Dobrý den i ode mě. V Plzni vzdali hod letcům RAF. Ve Francii se demonstroval proti prezidentovi a také v Rusku. Těchto událostí se dotkneme v příštích minutách. Uslyšíte ale také třeba, jak se pražský orchestr Berg zapojil do vítání ptačího zpěvu a jak se dá v mateřince mluvit s panenkami, aby pomohli dětem s handicapem. Přeju dobrý poslech.
Den podle Martiny Maškové.
Plzeň i letos žije slavnostmi svobody. Tisíce lidí vítali americké i belgické válečné veterány, sledovali historické jeepy, tanky a stíhačky. Od osvobození Plzně Američany je to už 73 let. Hlavní vzpomínkové akce, která začala před hodinou, byla součástí ukázka tábora RAF britského královského letectva, ve kterém sloužilo 2402 Čechů a Slováků. A akci se zúčastnili premiér, poslanci a senátoři. Teď se podrobně budeme věnovat právě připomínce letců z RAF, ke kterým patřili i tři generálové z Plzeňska, Antonín Liška, Jan Roman Irving a Jaroslav Štandera. O válečné dění na Plzeňsku se dlouhodobě zajímá plzeňský historik Karel Fout. Přeji vám dobrý den.
Dobrý den.
Pozdější generálové Liška a Štandera létali u 312. stíhací perutě. Jaké je čekaly pocty, kromě oblíbeného filmu Tmavo modrý svět?
Tak naše veřejnost měla možnost setkat se z historií Čechoslováků u britského královského letectva už v 60. letech ve slavném filmu Nebeští jezdci a myslím si, že to je jeden z nejlepších holdů, jaký jim byl kdy skloněn. Pak pochopitelně Tmavomodrý svět kolem roku 2000 a celá řada pamětních desek a vysokých státních vyznamenání, kterých se tito muži skuteční hrdinové druhé světové války dočkali v prvé řadě až po roce 1990, kdy mohlo být o této historii hovořeno bez jakýchkoliv obav a především byla napravována ta křivda, která se jim stala v těch hrozlivých, v těch strašlivých 50. letech, kdy v podstatě Češi Čechům škodili, ubližovali a jen proto, že bojovali v úzovkách na té nesprávné straně proti společnému nepříteli, tedy nacistickému Německu.
Jaké byly osudy dalších letců RAF z Plzeňska?
Já bych připomenul například seržanta Josefa Prokopce, který zemřel v roce 2010 a který sloužil jak u 310., tak při 312. peruti RAF a který po roce 1948, poté co vlastně do té doby sloužil u československého poválečného letectva, byl vyhozen jak z armády, tak mu byl sebrán byt. V podstatě se ze dne na den dostal prostě do existenčních potíží, měl mladou rodinu, malé děti, neměl kde bydlet a v podstatě byl rád, že vůbec sehnal místo dělníka ve sklárnách v Heřmanově huti. A řekněme, náprava těch křiv, kterých se těmto letcům dostalo, nebo mužům, těm, kteří bojovali proti Hitlerovi za svobodu Československa, až řekněme, došlo v těch přelomových 60. letech před srpnem 1968 a potom pochopitelně až potom listopadu 1989.
Jak ovlivnilo spojenecké letectvo konec války na Plzeňsku?
V dubnu 1945 spojenci bombardovali celkem třikrát Plzeň. Došlo k velkému náletu v noci ze 16. na 17. dubna, kdy britské bombardovací letectvo zaútočilo na seřaďovací a hlavní nádraží. To byl jeden z největších náletů vůbec uskutečněných během druhé světové války na město a bohužel teda tento nálet, třeba že v očích spojenců povedený, protože se podařilo na aspoň nějaký čas zastavit celou dopravu skrz Plzeň, pochopitelně teda hovořím o dopravě železniční, tak měl bohužel teda velký dopad na některé čtvrti plzeňské, jako třeba Dobravka nebo prostor Jateční kolonie, kde teda byly desítky mrtvých a už nehovoříme ani o tom velkém počtu těch lidí, kteří byli v prostoru těch nádraží, kde bylo hodně těch takzvaných národních hostů, příslušníků německých ozbrojených sil a dalších, kterých se ty oběti se počítaly skutečně na desítky až stovky.
Byly nějak do těchto spojeneckých akcí, myslím leteckých akcí, zapojeni čeští letci?
Tady toho bombardování, ku příkladu, když bychom hovořili o náletech na území předmíchovského Československa, tak nikoliv. Čechoslováci se zúčastňovali bombardovacích akcí v rámci 314. bombardovací perutě RAF do doby, než vlastně ta jednotka přešla pod velitelství pobřežního letectva, protože najednou se začalo nedostávat těch mužů, kteří ty bombardéry by byli schopni obsluhovat, ale zúčastňovali se, když byli u toho bombardovacího letectva, náletů na území Francie, Holandska, Německa. Těch útoků byly desítky a Čechoslováci se v nich vyznamenali stejně tak, jak se vyznamenali v rámci toho takzvaného Coastal Command, kde opravdu psali tu slavnou historii československého zahraničního letectva ve Velké Británii.
V Národopisném muzeu v Plzni je, pokud jim, vystavena řada předmětů i z pozůstalosti pilotů. Měl jste možnost nějaké z nich si prohlédnout, případně viděl jste třeba i ten tábor RAF ke stému výročí vzniku jednotek?
Ano, já jsem jako byl velmi potěšen, že třeba ti mladí, kteří se tím tématem zabývají, udělali dobový tábor v Sadech pod bývalým hotelem Continental a mají to velmi pěkně provedené, mají celou řadu dobových předmětů, stejně tak jako velice dobře provedených replik. A tito lidé, kteří vlastně tam stavili ten tábor, se také vlastně postarali o to, že na Karlově dnes byl odhalen památník nebo pamětní deska sedmi mužům, kteří pocházeli z Karlova a kteří v letech druhé světové války sloužili u britského královského letectva.
Býváte každoročně u vzpomínkových akcí, měl jste možnost mluvit s americkými či dalšími veterány, na co teď nejčastěji vzpomínají?
Já se toho těchto akcí velice rád zúčastňuji, protože pro mě ty lidé, především američtí váleční veteráni, jsou zosobnění té minulosti, té historie, kterou se dlouhodobě zabývám. Oni samozřejmě v těch vzpomínkách v prvé řadě se vracejí do května 1945, kdy přišli do Plzně. George Thompson přímo jako Plzeň osvobozoval, protože byl příslušníkem 16. obrněné divize. Earl Ingram se zúčastnil osvobozování jiných částí tady Plzeňska. On vlastně tu svou válečnou cestu skončil na Rokycansku v okolí Břas. A všichni vzpomínají především na tu radost těch Čechoslováků, těch toho civilního obyvatelstva, to, že teda ta válka skutečně skončila. A je třeba připomenout, že v tom dubnu 1945 právě ta válka tady v tom našem prostoru gradovala a že to, jak jsme byli v uvozovkách v zázemí, teď pomíjím to období nešťastné Heydrichiády a dalších prostě těch časů nesvobody, tak v podstatě ten duben znamenal přímý kontakt s tou válkou, která teda tady ukázala tu svou krutou tvář.
Plzeňský historik Karel Fout. Děkuji vám, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Děkuji, naslyšenou.
Univerzita Karlova k výročí republiky připravila unikátní výstavu. Jmenuje se 100 let, 100 předmětů, 100 příběhů. A každý z těch vystavených exponátů opravdu má svůj ojedinělý příběh. Patří k nim třeba mapa jednání o hranicích Československa z roku 1919, aktovka Jana Palacha, ale také třeba zdánlivě obyčejnější věci, jako je československý počítač z roku 1981. Každopádně z těch vystavených věcí je patrné, jak studenti i profesoři univerzity ovlivňovali naše dějiny. Já mám teď ve studiu historika a kurátora výstavy Jakuba Jareše. Dobrý den.
Dobrý den.
V lednu 69 si Jan Palach přinesl v aktovce ručně psaný dopis, ve kterém se označil za pochodeň číslo 1. To jsou události, které známe, ale málo kdo z nás asi viděl ten dopis. Vy při přípravě výstavy Ano, jak teď vypadá? Jak se ho podařilo uchovat?
Tak ten dopis je takovým normálním písmem na A5 psaný text, ale musím upozornit, té výstavě ten vlastní dopis není, protože ten, když Jan Palach přišel na to místo a položil tam svoji aktovku a kabát, tak vlastně to tam potom našla Veřejná bezpečnost a bylo to ve vyšetřovacím spise a dneska leží ten dopis v archivu bezpečnostních složek vlastně.
Čili je to kopie?
Ne, na výstavě bude ta samotná aktovka, vlastně ta taška, ve které si Jan Palach ty dopisy přinesl. Zároveň tam v té aktovce měl některé svoje osobní předměty, učebnice, nějaké složenky, takže tyhle věci a ta vlastně aktovka bude na výstavě.
Unikátní mapu Československa z roku 1919 nakreslil pro vyjednavače o hranicích geograf Viktor Dvorský. Rozumím správně, tak tím určil trochu dějiny.
Trochu. Samozřejmě nemohl to nakreslit někam k Francii, ale bylo to vlastně celý tým, on ho vedl. Účastnili se přímo ve Versailles jednání o tady v podstatě budoucnosti Evropy a pro československé politiky rýsovali lecjaké mapy, kde jsou třeba zásoby uhlí, kde jsou jaké různé dopravní uzly. A ta mapa, která bude na výstavě, tak ta se jmenuje Le Plan Antigermanic francouzsky. A vlastně to taková jako geopolitická mapa, na které se ukazuje, že Československo je takový klín do německého území. A tím zřejmě argumentovali vůči ostatním politikům evropským, že tedy má smysl, aby Československo vzniklo v té podobě, jak vzniklo.
Samozřejmě nestačíme v našem rozhovoru vyjmenovat všechny zajímavé exponáty, které máte na té výstavě, ale přece jen ještě zmínka. Získali jste ze Spojených států Nobelovu cenu za lékařství pro manžele Koryovi, absolventy Pražské německé univerzity. Tu Nobelovku dostali v roce 1947. Zase, jak vypadá, jak se vám ji podařilo získat?
Tak Nobelovy ceny vlastně vypadají všechny stejně a mají jenom, potom je tam takový malý štítek, kde je napsáno jméno toho konkrétního laureáta. A za tohle exponát jsme opravdu rádi, protože to jsme vlastně spíš tak jenom zkusili napsat do Spojených států, jestli by nám ji nezapůjčili do St. Louis ve státě Missouri, kam se vlastně oni potom přesunuli, nejdříve šli do Vídně a potom tady do Spojených států, oba dva byli Židé a tam pak učinili ty svoje objevy. Ale pražská, teď už tedy jenom česká univerzita se k ním v poslední době docela hlásí. Jsou to vlastně vůbec první absolventi tady pražské univerzity, byť té její německé části, kteří tady získali Nobelovku.
Jak víme, ta druhá byla z roku 59 po Jaroslava Hajrovského, o té bude taky zmínka, předpokládám?
Ta na výstavě bude také, takže tam budou vlastně obě dvě ceny pro absolventy pražské univerzity.
No ale pak tam máte také méně tradiční exponáty, dokonce snad nádobu na pivo ze starého Egypta. Ta připomíná co?
Ta je k roku 1958, kdy vznikl Československý egyptologický ústav v Praze a Káhiře. Měl vlastně dvě stanoviště a je to připomínka vlastně tohoto významného vědeckého pracoviště v rámci třeba srovnání mezinárodních úspěchů, tak jednoho z nejvýznamnějších na Univerzitě Karlově.
No a jak vypadá ten zmíněný školní počítač z roku 1981? Ten musel zabírat celou místnost, ne?
Je to výukový počítač. Takže je vlastně dost malý a vypadá jako obyčejný černý kufřík, koženkový, který když se otevře, tak vevnitř je nějaká základní deska. Já nejsem ajťák, takže se v tom nevyznám úplně, já jsem historik, ale je tam prostě spousta elektronek a všeho možného, reproduktor, protože vlastně když se něco naprogramovalo, tak to pak mohlo hrát. Ale říkali mi právě technici, že operační paměť toho počítače je asi stejně tak velká jako jedna ikona na ploše dneska. Takže to je opravdu pravěk počítačů.
Který z těch exponátů byl pro vás nejtěžší instalovat?
Instalovat? Dneska při instalaci jsem si hnul zády při instalaci sádrového modelu. Takže asi ten, to je čerstvé, sedím tady teď na křivo v celku.
Sádrový model čeho?
Sádrový model Purkyňova ústavu, jedno pracoviště univerzity.
Tak věřme, že všechna ta námaha nepřijde na zmar, že přijde hodně návštěvníků, tuším, otevíráte 10. května pro veřejnost.
10. je pro veřejnost, do 1. září a vstup na tu výstavu je zdarma, takže kdokoliv prostě může přijít, budeme rádi.
Mluvili jsme o výstavě s názvem 100 let, 100 předmětů, 100 příběhů, výstavě, kterou uspořádala Univerzita Karlova a ve studiu jsem měla kurátora výstavy a historika Jakuba Jareše. Děkuji, že jste přišel osobně.
Děkuji vám, naschledanou.
Posloucháte Den podle Martiny Maškové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů po 17. hodině na Plusu.
Ruský opoziční politik Alexej Navalný je po včerejším zatčení zase na svobodě. Ale za pár dní, 11. května, se bude muset hájit před soudem. Těsně před zítřejší inaugurací prezidenta Putina chtěli totiž účastníci protestů ve 20 městech Ruska prezidentovi vzkázat, že nemůže v Rusku vládnout jako car. Zatčeno bylo více než 1600 z nich. V Moskvě proti demonstrantům těžkooděnci použili slzný plyn a obušky. Vladimír Putin se ujímá prezidentského úřadu po čtvrté. Ve spojení jsem teď s Alexejem Kelinem, znalcem Ruska a členem Rady vlády pro národnostní menšiny. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Keline, v čem má a v čem nemá momentálně ruská opozice možnost oponovat?
Ruská opozice je totálně rozdělená. Nemůžeme se dívat na Rusko evropskýma očima, nejedná se o stát, jedná se o něco víc než kontinent, je to podstatná součást dvou kontinentů, která má víc než 100 národností. A Rusko bylo vždycky rozděleno, byli tam eurazijci a západníci. Nyní jsou tam komunisti, monarchisti, liberálové a strašná spousta dalších opozičníků. A většina z nich jsou takzvaní legální opozice, loajální, proplácení z Kremlu, tak aby prostě vykazovali vzdání demokratického státu. Navíc je do toho zapojená církev, kde podstatná část církevních funkcionářů funguje jako politruci. Takže ono je to takové trošku jiné, než my si to tady umíme u nás představit.
No a těch protestů se v posledních letech účastní i mladí lidé, ti, kteří za svůj život vlastně nepoznali jiného prezidenta než Vladimíra Putina. Jsou výjimkou nebo mladé Rusy zajímá, co to je demokracie?
Ten rozdíl, který nastal mezi tou starou generací a současnou generací, je, že ti lidé mají dneska daleko větší přístup k informacím. Za těch uplynulých 100 let tady probíhala určitá stratocida těch národností v Rusku. Snažili se vytvořit takzvaného sovětského člověka, univerzálního, s vymitým mozkem, totálně poslušného a stádního, který věří jediné ideologii, byť ta ideologie trošku kličkovala. A byli všichni zvyklí poslouchat rozhlas, číst jedny noviny a brát to všechno tak nějak s respektem, s tím, že lež je přirozenou součástí, a uměli číst mezi řádky, ale nicméně rezignovali, nic se s tím nedá dělat. Kdežto v současné době ten státní monopol skončil do jisté míry, aspoň tedy v tom, že ta nová generace se naučila používat internet, byť tedy to KGB, nebo respektive jeho dědici a vládci současní, velice dobře pochopili a začínají právě na tom pracovat velmi intenzivně, na rozdíl třeba od evropských států. Takže tam vznikla ta takzvaná továrna trolů v Petrohradě pod názvem Agentstvo internet i sledování, které financoval Evgenij Prigožin z blízkého okolí Vladimíra Putina a tak dále.
Vy jste měl, pane Keline, možnost to Vladimíra Putina osobně poznat, pokud jim v jeho politických začátcích. Jaký na vás udělal dojem?
Při obou setkáních to byly, jako kdyby to byly úplně odlišní lidé. Až člověk skoro začíná někdy věřit na tu teorii těch mnoha dvojníků. Já jsem se s ním setkal poměrně dlouze, jsme debatovali na zasedání Valdajského klubu v roce 2010. To už to byl velký suverén, který tam těm jednotlivým poradcům vlád z celého světa dával najevo, že on je velký car podle svého vzoru Alexandra III., že když ruský imperátor loví rybu, tak Evropa může počkat. No ale předtím, když jsme tady mluvili na Pražském hradě spolu, tak to byl úplně jiný člověk, který poslouchal nějaké úvahy, pozval si k tomu ministra kultury, ten si dělal pozvánky a byl ochoten vnímat. Já jsem až později, když jsem měl možnost delších debat s lidmi, kteří s Putinem mnoha let a spolupracovali, znali ho osobně, tak ti mi vysvětlili, jaká je jeho mentalita, v čem jsou právě ty jeho silné stránky. To dokonalé umění vyslechnout toho druhého, přizpůsobit se mu, plynule měnit názory podle aktuální potřeby a tak dále. Takže to je na dlouhé povídání, to tady asi nezvládneme.
No, mezi Ruskem a Západem je teď dost velká propast. Co by podle vás přispělo k tomu, aby se ruský prezident mohl zase zblížit se západním světem?
Já mám takový pocit, že ruský prezident, tento ruský prezident se západním světem těžko může zblížit. Byť je zbližuje snad to, že na obou stranách jsou hlavní hodnotou peníze. Peníze za každou cenu. Putin dokonale ovládá mentalitu a psychologii západního světa. Závaz má tu nevýhodu, že ovládá nebo znají mentalitu jenom toho západního světa. Putin má znalosti z obou stran. A tudíž dokonale využívá skutečnosti, že současná demokratická společnost je postavena na zisku a marketingu. Využívá potenciálu protestních hnutí z okraju politického spektra, jako například Marie Le Pen u nás Okamuru a tak dále. A on nemá příliš velký zájem se nějak zbližovat. On prostě potřebuje domácímu auditoriu vysvětlit, že to, že ta ekonomika země, která je snad jedna z nejbohatších na světě surovinovými zdroji, lidskými zdroji, energetickými zdroji, že má tak mizernou životní úroveň, za to prostě mohou ti zvenku, ti zlí, ti imperialisti a tak dále podle potřeby. Takže tam nějaké zbližování. Je tam jedna z takových teorií, části takové té liberální opozice, která je ale už do jisté míry zapojena současné moci, která tvrdí, že by snad mohla nastat perestrojka číslo 2, že by snad opět mohlo dojít k nějakému změkčení, ale to je naprostá utopie. Už vidíme i to, že třeba Putin má obavy z toho, aby nevyplavali z všechny skutečnosti jeho předchůdců a to, na čem byli ti jeho předchůdci a jeho rodina vlastní postavena, a nechal uzavřít všechny archivy KGB, jejich předchůdci, až do roku 2044. Čili pravda tam není vítána a pakliže je něco postavené na lži a na kšeftu za každou cenu, tak tam nemůžete čekat žádné pozitivní výsledky.
Říká Alexej Kelin, znalec Ruska, člen Rady vlády pro národnostní menšiny. Děkuju za rozhovor. Naschledanou.
Tam málo. Naschledanou.
Máte vyladěn Český rozhlas Plus. Libanonci po 9 letech volí nový parlament. Šíitská strana Hizballah zřejmě v Národním shromáždění posílí, odhadují analytici citovaní agenturou Reuters. Naproti tomu hnutí Budoucnost sunnického premiéra Sáda Haririho ztratí. Mandát nynějších poslanců měl vypršet už v roce 2013, ale byl třikrát prodloužen. Politická krize se připisovala důsledkům války v sousední Sýrii. Poprvé v historii teď hlasují libanonští občané žijící v cizině a hlasuje se podle nového volebního zákona, který zavedl proporční systém, a cílem normy je větší pluralita v Národním shromáždění, kde dosud převládaly velké strany, řekl nám Jan Daniel z Ústavu mezinárodních vztahů.
Právě díky tomu novému volebnímu systému a díky tomu, že samotný Saad Hariri je méně populárnější než býval, tak se očekává, že uspějí někteří sunniští vyzvatelé, kteří právě nejsou přímo spojení s Hnutím Budoucnosti. Je teda právě otázka, jak vlastně Hnutí Budoucnosti dopadne, a právě na tom bude záviset, jestli bude předsedou Hariri, což se jako zdá nejspíše pravděpodobné, nebo jestli to bude někdo jiný, kdo je třeba více otevřený vůči Hizballahu nebo více otevřený vůči hlavní křesťanské straně v zemi. Právě Hizballahu nahrává ten nový volební systém, protože mu umožňuje podpořit kandidáty tam, kde by předtím neměli šanci. Vlastně Hizballah jako jediná strana také kandiduje v Silné alianci s dalším šítským hnutím Amal, takže zatímco vlastně ostatní strany, ať už křesťanské nebo právě sunnické, soupeří proti sobě, tak zde funguje nějaká dohoda.
Jan Daniel z Ústavu mezinárodních vztahů. O volby je v Libanonu velký zájem, takže je možné, že se doba hlasování prodlouží. Původně se volební místnosti měly zavřít už za necelou půl hodinu, v 18 hodin středoevropského času. Neoficiální výsledky voleb bychom měli znát v noci na pondělí. Mým hostem je teď arabista Jan Veselý. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Říkali jsme, že o volby je velký zájem. Kdo má podle vás největší šanci vládnout zemi, která přijala 1 200 000 syrských uprchlíků?
Tak samozřejmě z mé strany jde nyní o spekulaci. Těžko by někdo v tuto chvíli s jistotou věděl, jak se to komplikované politické, teda libanonské politice nadále vede. Ale dá se očekávat, že šítské hnutí Hizballah posílí a možná bude nějakým způsobem nadále spolupracovat se současným sunnickým premiérem Saadem al-Haririm. ale může dojít i k překvapení, protože tak, jak se zreformoval politický systém v Libanonu, nebo vlastně ta volební reforma, ke které došlo, mohlo by to vést k tomu, že bude v parlamentu nebo v takzvaném národním shromáždění zastoupeno více malých politických stran než doposud a také by mohly oslabit celkově trošku strany nebo témata, které jsou náboženská, protože se domnívám, že ta vysoká politická účast není ani tak o mocenském soupeření v Libanonu, například mezi Íránem a Saúdskou Arábií, byť je to tak občas v médiích prezentováno, ale spíše je to o domácích tématech, je to o korupci, je to o špatně fungujících státních službách například.
Když už jsme se vícekrát zmínili o možnosti, že posílí Hizballáh, jak důležité je to, že v Libanonu poskytuje řadu veřejných služeb? Je to velký zaměstnavatel?
Je důležité pro řadového Libanonce, že je zde nějaký aktér, byť v tomto případě státní nebo jaksi polostátní, v případě hnutí Hizballáh, který se o něj stará, ale samozřejmě pro fungování libanonského státu a libanonské občanské společnosti je to špatně, protože to potom není o tom, že lidé chodí k volbám, volí své politiky a politici se jim v ideálním případě ze svých skutků zodpovídají, ale v případě Hizballáhu je to i o tom, že jeho vláda se opírá o náboženskou ideologii, o šítky islám, která není navíc vlastní celé libanonské společnosti. Takže ty služby, které on poskytuje, poskytuje samozřejmě především šítské komunitě a neprospívá to ani tomu, aby se efektivněly státní služby, protože je tady někdo jiný, kdo ty služby poskytuje a neprospívá to ani národní jednotě, protože služby nejsou poskytovány všem občanům bez rozdílu vyznání nebo například etnického původu, ale je zatím vždycky přítomna nějaká ideologie nebo nějaké postranní politické motivy, které jsou sektářsky založené.
V Libanonu je 700 tisíc prvovoličů. Jak můžou ovlivnit výsledky voleb?
Já si myslím, že, jak jsem to již na úvod zmínil, mohli by vnést do politického diskurzu témata, která jsou více o tom každodenním životě, o kvalitě každodenního života v Libanonu, o občanské participaci. Není bez zajímavosti, že tentokrát kandiduje 7x více žen, než tomu bylo v posledních volbách v roce 2009, takže je tady vidět, že je tady posun správným směrem. Na druhou stranu byl bych skeptický, co se týká toho, že nastane nějaká revoluce v politickém životě v Libanonu, protože politický život v Libanonu je velmi komplikovaný, je tady velká setrvačnost a viděli jsme to například během takzvaného arabského jara, kdy i v Libanonu probíhaly různé občanské protesty a na celkovém charakteru politického systému země se to příliš neproměnilo, protože ty jednotlivé sekty, jednotlivé vládoucí rody, jednotlivé církve jsou velmi pevně, řekněme, prorostlé do státní správy a do toho, jakým způsobem je v Libanonu politická moc udělována mezi ta jednotlivá náboženství. Je velmi těžké být v Libanonu ateistou a mít čistě občanské postoje.
Válka v Sýrii změnila situaci v Libanonu. Jak politické strany chtějí řešit tu integraci Syřanů, toho 1 200 000 uprchlíků?
Myslím, že tohle je dlouhodobě pro Libanon problém. Jednak z čistě číselných důvodů máme zhruba čtvrtinu libanonské populace tvořenou uprchlíky ze Sýrie. Pak jsou tady důvody ekonomické, protože Libanon samozřejmě velmi trpí válkou v Sýrii, která trvá již přes 7 let. To znamená, že se velmi poškodily jeho ekonomické kontakty směrem na východ, směrem do Blízkého východu. A zatímco v posledních letech ekonomika rostla jenom o 1 až 2 % tak před válkou to bylo kolem 8%. To znamená, pokud Libanon chce integrovat syrské uprchlíky, nebude mít dostatek peněz na to, aby tak mohl učinit, aby je zapojil plnohodnotně do ekonomického života, ale potom je tady i něco jako, řekněme, historická paměť v Libanonu. Je tady velká neochota integrovat syrské uprchlíky i z toho důvodu, že máme tady významnou palestinskou komunitu uvnitř Libanonu a možná si někteří lidé pamatují, když byla v Libanonu poslední občanská válka, která trvala 16 let, tak palestinská kartadní hrála velkou roli a nebylo bez významu to, že vlastně palestinci byli drženi jakoby na okraji politického systému v Libanonu, nebylo jim dáno občanství, i když bylo jasné, bych řekl, že budou mít problém se do Palestiny jednoho dne vrátit. A nyní Syřané se nacházejí ve velmi podobné situaci, protože v Libanonu je velké množství i s ohledem na zbytek početní libanonské populace a zároveň konec syrské války také v nedohlednu.
Arabista Jan Veselý, děkuji za váš čas, naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Francouzský prezident Emmanuel Macron uzavírá první rok ve funkci. Energický rodák z Amiens, předtím minister hospodářství a investiční bankéř, zítra tedy oslaví roční výročí. V dubnovém projevu ve Štrasburku europoslancům řekl: chci patřit ke generaci, která bude hájit evropskou svrchovanost, za kterou jsme bojovali. A nechci být součástí blouznící generace, která zapomíná na vlastní historii. Konec citátu. Hospodářský růst ve Francii loni dosáhl 2% HDP, nezaměstnanost klesla, obchodní investice jsou na rekordu, podnikatelská nálada vysoko nad dlouhodobým průměrem. Já jsem teď ve spojení s Pavlínou Koupskou, která působí na francouzském ministerstvu financí. Dobrý den.
Dobrý den.
I přes ty ekonomické výsledky přetrvávají stávky. V sobotu v Paříži demonstrovalo přibližně 40 tisíc lidí. Jaká část Francouzů a Francouzek je s Macronem nespokojena?
Přesně tak. Teď vlastně, jak jste již řekla, kvůli tomu ročnímu výročí bylo vykonáno mnoho průzkumů mezi Francouzi s jejich spokojeností se současným prezidentem. A vyšlo z toho, on z toho vyšel trošku po roce vlastně o hodně lépe než jeho předchůdce Hollande, že tedy skoro polovina Francouzů s ním ještě spokojená je. Ovšem ozývají se hlasy právě levicových voličů, kteří byli trošku v uvozovkách nuceni ho volit proti Marine Le Penové, kteří se vůbec nepovažují za oslovené jeho reformami nebo jeho politikou. A přestože Macron vlastně ten svůj program stavěl na to, že je takzvaný président centrist, jako pro střed s tím, že pojme vlastně tu levici i pravici, tak tví levicoví voliči jim připadá, že dělá reformy jenom pro pravicové zaměřené voliče. Tak je třeba zajímavé, že se o něm říká, že je to prezident bohatých. Dokonce jeho předchůdce François Hollande nedávno vydal knihu a na tiskové konferenci k té knize řekl, že ne bohatých, ale hodně bohatých Francouzů je Macron prezidentem.
Ve francouzském tisku jsme si mohli přečíst, že předvedlo firemní způsob řízení, ale ty ekonomické reformy zatím nepřinášejí výsledky. Ale pokud bychom měli prezidenta Macrona za některé ty reformy chválit, tak které vládní kroky jsou považovány za příjemné pro Francii?
Samozřejmě nemůžeme po roce působení říct, že jako má vnutím proutku se všechno zdaří a Francie se jí bude ekonomicky lépe dařit. Jak jste již řekla, výsledky ekonomické jako růst a ten se trošku zvedl, schodek rozpočtu je na 3% z HDP a nezaměstnanost je pod 10%, takže to jsou výsledky už, které tedy jsou konkrétní. Ovšem, jestli se to dá připisovat jenom Macronovi, to je taky otázka, protože po roce vlastně působení to je na takovéhle ukazatele vlastně dost krátká doba. Reformy ve Francii obecně se jdou hodně dlouho, aby se prosadili a vůbec, aby se potom třeba nějaký zákon přijal, takže vlastně ještě nic konkrétního ten Macron nepřijal. Teď jsou tedy stávky železničářů, studentů. Uvidíme, jestli tedy Macron těm stávkám odolá a ty svoje reformy prosadí.
Na závěr, vkládají Francouzi naději v možnost posílení spolupráce zemí eurozóny, nebo je to téma, které se jich tak moc nedotýká?
To posílení integrace právě eurozóny bylo předmětem Macronova projevu slavného už ze září na Sorboně, kde vlastně on se odvolával na to, že s Německem společně tedy posílí tu eurozónu, tu integraci s tím, že ty země víc semkne a dokonce prosazoval ministra zahraničí pro eurozónu a parlament pro eurozónu a tak dále. Ovšem z Německa po tom sestavení vlády nepřicházejí nějaké impulzy k tomu, že by to tak dopadalo, takže já si myslím, že Macron už s tím tak trošku počítá a asi tak moc ambiciozně už to prosazovat nebude.
Pavlína Koupská, vlastně... Pavlína Koupská z francouzského ministerstva financí. Já vám moc děkuji. Doufám, že se příště dostaneme k dalším detailům k působení prezidenta Macrona. Moc mě těšilo. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
Rodiče, kteří teď zapisují děti do mateřských škol, mnohdy hledají inovativní přístup a jednou z možností, kterou už využívají desítky pedagogů, je práce s panenkami, metoda zvaná Persona Dolls, neboli panenka s osobností. Ta vznikla původně ve Spojených státech a pomáhá dětem řešit jejich problémy, zvláště těm s jinou barvou pleti, zdravotním handicapem nebo složitou situací v rodině. V Česku školení v práci s těmito panenkami nabízí program Varianty společnosti Člověk v tísni. A jak tedy taková výuka probíhá, jsem se zeptala lektorky Aleny Felcmanové.
Probíhá to tak, že vlastně paní učitelka jakoby poslouchá, co jí panenka říká a potom to vlastně tlumočí dětem. To znamená, že třeba bych vám mohla říct, že Tonda je poprvé v rozhlase, že je z toho nervózní a třeba bych se vás zeptala, jestli, jaké to bylo pro vás, když jste byla poprvé v rozhlase, jestli jste taky byla nervózní. Vlastně ta panenka přináší témata, které sdílí s dětmi a zároveň se dětí ptá, jak to mají oni.
Jestli jsem vám dobře rozuměla, tak učitelky si vytvářejí své vlastní panenky podle toho, jaký typ problémů děti v jejich třídách mají.
Tu panenku si vybírají podle toho, v čem třeba ty děti potřebují posílit z hlediska jejich identity, nebo co třeba neznají. Takže vlastně jsou dvě takové verze, buď třeba, když je v té třídě víc dětí, které mají nějakou zkušenost s vyčleňováním, tak vezmeme panenku, která nezažívá úplně stejný příběh jako ty děti, ale třeba má zkušenost s vyčleňováním na základě třeba nějakého fyzického znevýhodnění. A můžou vlastně s těmi dětmi sdílet, jaké to je, jak se mohou bránit posměškům a vlastně je to taková příležitost pro ty děti bavit se o tom, co je pro ně důležité, jak se cítí a vlastně pomáhá tam vytvářet takové bezpečné prostředí. Takže buď je to něco, co ty děti posílí, nebo naopak něco, co ty děti neznají. Třeba když je školka bariérová, můžeme přijet s panenkou, která se pohybuje pomocí vozíku.
Pokud bychom si to měli přiblížit na té figuríně, která je s námi ve studiu, tak figurína, která se jmenuje Tonda, je černovlasá, má tmavou barvu pleti, červenou kostkovanou košili, manchesterové kalhoty. Koho třeba ve třídách představuje?
Tonda přináší do třídy hlavně to téma barvy pleti a vlastně i třeba mnohojazyčnost, protože Tonda mluví česky a romsky. Vlastně může představovat dětem ten svůj životní příběh o tom, jakými jazyky mluví, jak to u nich v rodině vypadá a zároveň má příběhy s tím, že třeba někdy se mu stává, že jak děti, tak dospělí mají třeba nějaké negativní poznámky na tu jeho barvu pleti především.
A dodržují takto nastavenou toleranci, pokud se to třeba naučí děti ve třídách i rodiče?
My se s tou panenkou snažíme pracovat dlouhodobě vždycky s tou skupinou dětí a snažíme se do té metody vtáhnout i rodiče. To znamená, že každá paní učitelka metodu představí ty cíle, které jsou pro nás důležité, tedy jakoby posilování identity a prevenci jako předsudkům a diskriminaci. A snažíme se, aby ty rodiče s tím souhlasili a většinou to tak je. Ve velmi většině příkladů samozřejmě nějaká výjimka se vždycky najde.
Jestli jsem to dobře pochopila, tak také u těch dětí s určitým handicapem vám jde o práci s emocemi, sebevědomím, empatií. Jak to probíhá?
My se snažíme vždycky pracovat s celou skupinou. Není to tak, že ukazujeme na tu jednu panenku a o té se vlastně celou dobu bavíme, jak to má ona, ale ona vždycky přinese téma, které sdílí všichni. To znamená, panenka řekne, jak to doma vypadá, co má ráda, co jí trápí, jak se cítí, když je pro ní něco nové. A to potom sdílí i všechny děti. Takže vlastně my skrz ty každodenní zážitky se snažíme sdílet ty věci, které můžou být nevšední nebo těžké. Když v té skupině dětí, se kterou paní učitelka pracuje, nějaké dítě, které má třeba nějaký handicap, tak ta panenka nebude mít stejný příběh, bude mít naopak jiný příběh, ale vlastně ty pocity, které zažívá, to může být podobné a to vlastně potom budeme v té skupině sdílet. Tak aby se vlastně ty děti naučily mluvit o tom, co je pro ně důležité a jak chtějí, aby se k ním ostatní lidé chovali.
S tou metodou už pracuje v České republice několik desítek učitelek. Co je pro ně nejtěžší?
Tak myslím, že vůbec na začátku zvyknout si na to, že někdy mluví paní učitelka za sebe, jako paní učitelka někdy mluví za panenku, to znamená třeba jako pětileté dítě, tak tohle to vlastně oddělovat a naučit se vlastně, že vcítit se do role toho pětiletého dítěte nebo čtyřletého, sedmiletého podle toho, co si vybere a změnit se zase do té roli paní učitelky, to je myslím jako velká výzva na začátek, že třeba panenka tam není od toho, aby dětem říkala, jak se mají chovat nebo je jakoby umravňovala, ale vlastně spíše tam jako takový zvědavý pozorovatel, který chce vědět, co děti zajímá, jak to ve školce chodí a může také říct, jak to chodí u něj ve školce samozřejmě. Je to vlastně těžký tady to předsvakávání těch rolí.
Jaké reakce, jakou zpětnou vazbu máte od učitelek, které už s tou metodou ve třídách pracují?
Ty reakce jsou velice pozitivní, protože s tou metodou můžou paní učitelky pracovat dlouhodobě a vlastně často ty zkušenosti jsou takové, že i děti, které byly třeba stydlivé nebo se bály mluvit a projevovat, se díky té panence rozmluvili, protože oni vlastně nemluví, ona se jich nevyptává paní učitelka, ale vyptává se jich nový kamarád ve třídě. A to vlastně udělá úplně jiný vztah, takže ty děti se otevřou, zajímají se, naučí se zajímat o sebe navzájem. To je vlastně to, o co nám jde především. Takže děti se rozmluví, cítí se bezpečně. Je to nějaká kultura komunikace, kterou vlastně pěstují nějakého respektování toho, jak se cítí ostatní, co je pro mě důležité.
Nechtějí si brát tu panenku domů?
Ano, chtějí. Chtějí si brát panenku domů a dokonce některé paní učitelky to tak dělají. Jedna paní učitelka na to měla speciální program, kdy panenku dávala dětem na víkend do rodin a psala jí vlastně takový cestovatelský deník, co dělali a to vlastně i ty děti, byla to zajímavá zkušenost, protože se museli o někoho starat, museli dbát na to třeba, aby si vyčistila večer zuby, aby jedla a zapojili vlastně takhle celou rodinu do té hry s tou panenkou. Takže i takovéhle verze existují a samozřejmě vždycky záleží na konkrétní paní učitelce nebo panu učiteli, co všechno s tou panenkou chce dělat, co chce docílit.
Mým hostem ve studiu Českého rozhlasu Plus byla lektorka metody Persona Dowles Alena Felsmanová.
Děkuju.
A také panenka Tonda.
Tonda taky moc děkuje, moc se mu to líbilo.
Když chcete vědět proč. Český rozhlas Plus.
První dny v květnu, zvláště tento víkend, patří vítání ptačího zpěvu. Vycházky s výkladem ornitologa si získaly oblibu po celé republice. V Praze už na 1. máje ornitologové spojili síly také s hudebníky z orchestru Berg. A výsledkem byl dramaturgicky netradiční koncert s názvem Exotický rámus. V sále Martinů Lichtenštejnského paláce, kde sídlí pražská HAMU, zahrál orchestr v premiéře skladbu soudobého skladatele Slavomíra Hořínky. Ta skladba se jmenuje Kapesní průvodce letem ptáků.
Ta skladba vznikla původně pro soutěž České filharmonie, kde získala cenu předsedy poroty. Filharmonii věnovala jednu zkoušku, že já tu skladbu slyšel v té symfonické verzi, ale veřejně nebyla provedena a orchestr Berg, když připravoval to na ten koncert s ptačí tematikou, tak mě požádal, abych tu skladbu přepracoval pro to komorní obsazení. Takže vznikla 2014 až do letoška.
A ta inspirace byla v přírodě nebo doma?
Ta úplně první inspirace, ze které já vycházím, jsou takové ty dětské létající sny. Já jsem jako dítě ty sny mýval často a byly jako neuvěřitelně živé. A pak jsem hledal ptačí zvukový materiál, kterým bych na to naplnil, tuto inspiraci. A nakonec teda padla kosa na kolibříka.
Skladatel Slavomír Hořínka. Koncertu orchestru Berg předcházela tichá zvuková procházka po Strahově a Petříně, zaměřená na vnímání zvuků. Překvapí vás, kolik zajímavých věmů je slyšet v několika minutách. Už v 60. letech s nápadem zvukové procházky přišel kanadský skladatel a environmentalista Marie Schaeffer a účastníci byli většinou překvapeni prožitkem.
Moc se mi to líbilo. Úžasný.
Těch dojmů bylo strašně moc. To by bylo docela na dlouhý povídání, ale zvuková procházka je zkrátka krásný zážitek.
Fantastický. Já jsem si hrozně odpočinula. Jsem jak podovolený zrovna tady, říkám. Je to neuvěřitelný, ale jako člověk se opravdu někam posune, byť je to teda chvilenka, ale cítím se někdy úplně jinde.
Překvapilo mě, že jde meditovat při procházce Petřínem. Příjemné to bylo.
Tak jsme se od zvuku ptáků venku přesunuli k poslechu skladby francouzského skladatele Oliviera Messiena. Skladby s názvem Oiseaux exotiques, exotičtí ptáci. Messiaen do partitury zabudoval hlasy 50 ptáků, které se učil z nahrávek a z poslechu živých opeřenců, třeba i na výstavách. O hlasy ptáků se skladatel Messiaen zajímal celý život. Klavíristy Daniela Wiesnera jsem se zeptala, jak těžké bylo skladbu nacvičit.
Je to specifický autor, je to hodně těžké. On měl za manželku vynikající klavíristku a ta se věnovala pouze jeho skladbám, takže jí to psal na míru. Opravdu ty kadence jsou extrémně obtížné. Ale to mi nevadí, protože máme Messiaena velmi rád a ona ta práce zase se vyplatí tím, že člověk dělá, si zahraje hudbu, která je opravdu krásná a zajímavá.
Daniel Wiesner. Na koncertě byl i Zdeněk Vermouzek, ředitel kanceláře České společnosti ornitologické. Zeptala jsem se ho, jak věrně se skladateli podařilo hlasy ptáků zachytit.
Je to velice autentické a je to směs skutečných ptačích hlasů, tak jak my je slyšíme, tak jeho úprav, třeba zpomalení záznamu toho hlasu, který je tak rychlý ve skutečnosti, tak modulovaný, že vlastně ho lidské ucho neslyší, no a to Messiaen nám zprostředkovává tady tím, tou svou hudební transkripcí. No a samozřejmě ten první dojem při poslechu je ten obrovský zmatek. Ten zmatek, který v přírodě je úplně normální a který tam patří.
Ten zvuk, který slyšíme v té Messiaenově skladbě, je možná spíš zvuk tropů, ne?
Je to určitě zvuk tropů, navíc ještě tropů vymyšlených, neskutečných, protože se tam potkávají ptáci, kteří se normálně nepotkají.
Kteří se objevují v té Messiaenově skladbě?
Neznám přesně motivace nebo zdroje, z kterých čerpal, ale předpokládal bych, že to byla cesta po Severní Americe, kde se setkával s trupiály, kardinály, papežíky, druhy, které se tam vyskytují a které jsou pro tu Ameriku typické.
Ptáci obvykle zpívají ráno, že by to byl spíše ranní zvuk?
Velmi pravděpodobně, aspoň v tom závěru, tam byl určitě ten ranní chorál, ten zbor, kdy zpívají všichni ptáci přes sebe a kdy je to v přírodě nejkrásnější.
Jak časté bývá, že si hudební skladatelé přijdou vypůjčit zvuky ptáků? Stává se to vám, ornitologům, že se o to zajímají?
Nestává se to nám přímo, protože oni hudební skladatelé nás k tomu nijak nepotřebují. My pokud zkoumáme jakožto věci, ptačí zpěv, no tak nás zajímají úplně jiné charakteristiky než ty estetické, ale samozřejmě inspirace je to veliká. Je to od nejdávnějších skladatelů, od Beethovena po současnost, jak jsme měli možnost slyšet dnes v premiéře skladbu pana Hořínky.
Pokud by někdo chtěl slyšet ten souzvuk ptačí hlasů v přírodě Květnové teď, kde má tu možnost třeba ve velkém městě?
Možnost máme naštěstí každé ráno, když otevřeme okno, protože skutečně jsou ptáci všude okolo nás a uslyšíme je, i kdybychom nechtěli. No ale pokud někoho ty ptačí hlasy zajímají a chtěl by třeba se o nich dovědět víc, tak pořádáme v průběhu května vycházky nazvané Vítání ptačího zpěvu na víc než 120 místech po celé republice a rádi uvítáme posluchače na některé z nich.
No a pokud by se chtěl někdo naučit hlasy ptáků, do jaké databáze nebo do jakých nahrávek doporučujete jít?
Český rozhlas vydal sérii nahrávek Hlasů pro tento den, které nahrál pan inženýr Pelc, je to vlastně jeho celoživotní dílo, úžasná kolekce, kde prakticky nic nechybí. Kromě toho je nahrávek plný internet, server Xenokanto, Xeno_canto, je databáze všech hlasů ptáků z celého světa.
Ornitolog Zdeněk Vermouzek na koncertě orchestru Berg, kterým se Praha připojila k celorepublikovému vítání ptačího zpěvu. Tak snad jsme i my vás inspirovali k ornitologickým procházkám. Příjemný májový večer přeje Martina Mašková.